Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокахруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
Привітання!
І Валер Карбалєвич. Валер, привітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта казахстанская революція і яе, скажем так, білоруская рэха. Ось спочатку про гэтую революцію. Є часом параўновалі з беларускай революцією 2020 году. Але ось калі адносна беларускай революції можна было казаць про тое, што вось ёсць народ, які паўстаў супраць дыктатуры, і ёсць дыктатура маналітная. Але што тычыцца Казахстану, то шмат сведчанняў таго, што па сутнасці мела месца, ну, як той казаў, разборка внутры самой уладнай эліты на фоне народнай, так бы мовіць, масоўкі. То есть это не тая сітуацыя, што сілы, так сказаць, добра і сілы зла, а як бы сілы зла паміж сабой высвятляюцца адносіны. Клан Такаева отхилил от влады клан Назарбаев. Ну, вот опошние новины. Сегодня Дарига Назарбаева не пришла в парламент. До речи, господар Такаев у размове с керовником Европейской Рады, господаром Шарлем, кажа про беспорядки у Алматы и столицы Казахстана, не называючи город. Так вось, Віталь, это сапраўды просто як бы разборка элітаў на фоне народнай масоўкі?
Ну, сапраўды, хацеў бы пачаць з таго, што паралеляў не так і шмат, як это не парадаксальна. Адзінае, што гэта постсавецкая прастора, што гэта аўтарытарныя краіны, што гэта вельмі неспрыяльная сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Беларусі былі там дармаеды і ковід, напрыклад, у Казахстані, там, ну, падвышэнне цэну на фоне таго, наколькі багатая краіна, з таго, што мы зараз пачалі чытаць, даведвацца пра Казахстан, просто ўражвае, наколькі, ну, адносна гэтых багаццяў бедна жыве народ, і як гэты сотні мільёнаў, мільярды сімейства Назарбаева і іншыя чыноўнікі просто крадуць краіны. Гэта все вельмі адрозніваецца, но адказваючы уже на конкретно ваше пытанне, што ж там было, ну, можа быць, трошку все мы сталі, да, спецыялістамі па Казахстану у гэтыя дні, трошки можна зроўні сказаць, але, ну, ёсць агульнадаступная інфармацыя, і сапраўды яна дазваляе все-таки рабіць высновы пра тое, што магчыма, ну, вот гэты все розныя сілы дзеля свайго змагання, розныя групоўкі скарысталіся, ну, вельмі натуральным народным бунтам, незадавальненням, вось, падкінулі, куды трэба дровы, падкінулі, куды трэба людзей, вось, і дасягалі свае задачы, свае, сапраўды, задачы верхушачныя. Што, аднак, не адмяняе, вот, менавіта той сітуацыі, з-за чаго і выйшаў народ. Народ, які всім незадаволены і гэтым 30-годзям верхушкі Назарбаева, і конкретно Назарбаевым, і його пераемнікам, народ, который лічыць несправедлівасць, который лічыць сацыяльную, скажем, незабеспечанасць, вельмі востра ўспрымае гэта і рэзка. Таму вот яны паміж сабой, ну, нібыта неяк разабраліся, але ж все гэтыя галоўныя праблемы эканомікі, улады і палітыкі яны не вырашылі. І таму гэта краіна, якая маладая, там дэмаграфія даволі яркая, і там даволі, ну, менавіта многа моладзі, это заўсёды сведчанне пра тое, што, скажам, рэвалюцыя яшчэ можа быць. Гэта краіна, якая, ну, не вельмі вялікая міграцыя, а людзі, ну, адрозня там Таджыкістану, Узбекістану, дзе людзі з Расіі, у Казахстане ўсё-ткі большы працэнт застаецца ўнутры, так што мне здаецца, гэта яшчэ не апошні акт вот таго, што называецца рэвалюцыяй, і будуць яшчэ всплескі, неважна, не ім будуць выкліканы на натуральным чынам, ці зноў-такі чарговымі разборамі паміж тымі самымі групоўкамі.
Валер, а як вы лічыце? Это ўсё ж такі разборка элітаў на фоне, так бы мовіць, з масоўкай народнай, ці ўсё ж такі гэта народнае паўстанне? Варто сказать, что вот литерально учора президент Токаев уже навпросто обвинил Назарбаева у тем, про что вот Виталь зараз и сказал, что, мовляв, шмат людей разбогатели при Назарбаеве, и треба делиться. Про Назарбаева ничего не было сказано, але фактично кинуто, здається, у першиню кинуто навпростове обвинувачування пераемнику, так бы мовить, батьку политичному. Так вот, что это такое? Что там все-таки отбывается?
Ну, там было все. Там был и народный протест, там было и мародерство, там был и конфликт элитов, там было и спроба некого балансования замежно-политичного. Вот. Я зернул увагу вось на что. У риторицы Токаева, фактично, як у риторицы Александра Лукашенко, оказывается, что никакого народу на улице не было. Что это террористичные банды, которые приехали отнекуль за межа, которые организовали всю эту бучу. Весь этот бунт. Народ подтримывает владу, да. Вот, а мы та же риторика, что и в Беларуси. Ну и другие моменты, которые вельми эмоционально робить подобным реакцию режима Токаева на режим Лукашенко, это массовые репрессии. А ворка идет про тысячи людей, которые уже арестованы, и это только в первые дни. Вот, и я думаю, что масштаб репрессии может поравнаться, будет с белорусским, а может еще и перезойдет его. Вот. Ну а то, что Токаев скористался ситуацией, как отхилить от улады Назарбаева, ягодный клан, это видовочно. Вот. Тем больше, что протестовцы шли с лозунгами, так сказать, старый сыпоть, маючи на увазе Назарбаева. Ну и как бы гость, и он пошел на сутрач народу. И тем самым облегчил себе задачу. Ну, а то, что теперь такая укажа про олигархов, которые отримали велизные гроши про Назарбаеве. Ну, я думаю, что это олигархи как раз про назарбаевские. Вот, там просто идет передел майомости, передел рынка.
Токаевских еще нема, махчима они з'явятся позднее. Ну,
махчима нема, махчима что-то есть. И тому идет просто передел рынка. И ну так, зараз люди, которые отримали под дахом Назарбаева великие гроши, да, доведется им. Нелегко в этот момент, это так.
Валер, ну вот вы сказали про подобенство, але по сутности есть же и отрознение. Бо в 2020 году белорусы так само говорили сыход. Ну вот умовно кажучи, коли б тады, скажем, на чале державы раптом опынулся неким чином, скажем, премьер-министр, коли бы либо обяцаны реформы, либо были обещаны новые выборы, как, на речь, обещал Токаев, то, махчима, и подеи в Беларуси инакше развивались. Бо справа в том, что вот так многие говорят про то, что как бы умовой поспеху, скажем так, революции является раскол элитов. Так в Казахстане он был как бы встроен в эту ситуацию. Там был президент, и там был Елбасы, який, як би, вот, другий центр.
Так, сапраўды, беларуская революція, калі можна так назваць, была ў чыстым выглядзе народным протэстам, без усялякіх прымешкаў. Не было там конфликту кланов, не было, так сказать, конфликту элит помеж собою. Вот. И там чисто политичные лозунги были, не было там потребований, так сказать, снижения цен и так далее. В этом смысле белорусский протест был кристально чистым, можно сказать, ну и до того же мирным. А так, казахстанский кейс показал, что в умовах персоналистского авторитарного режима любые спробы транзиту улады, нават вельми контролёванага, это завсёды политический кризис. Это завсёды небеспека того, что этот процесс контролёвано сорвется, как отбылося у Казахстане. Ну и другий момент, это вот та ситуация, двое центры, двое влади, это некий дум-вират, вот тандем, как казали колись у России, и это так само является элементом, додатковым элементом политического кризиса, додатковым элементом слабости улады, вот, и додатковым элементом, который может вести до того, что в реште-реште народный протест может привести до неких выников. Может, не 100% тех, яких хотел народ, який выходил на улицу.
Віталь, а зараз про проекцию, якую я сказал на початку, ну, здається, со жнівня минулого года в Беларуси идут спречки, протягиваются спречки, так вось мирный шлях, не мирный шлях, что лепш, что горш, какие пераваги, ці можна перемогчи только кветочками, ці треба больш рашуча. И вось на початку студеня, коли только почалися подзеї у Казахстане, ну, некоторые вот казали, вот, мовляв, приклад беларусам, як треба рашуча дейничать. Ну, чим рашучість, як би, скончається, ми бачимо. І, до речі, такі ось, як би, аспекти, про які часом люди забувають, пам'ятають історію, але немирний шлях – це, справді, рабування, це всього ніяких правил, ніяких. Виходять бандити просто, роблять свою справу, виходять мародери. З'являються некі інші гульці, які зовсім не обов'язково от поміж якби, основними. Ось на ваш погляд, казахстанський кейс, казахстанський приклад, чи з'являється він переконавчим аргументом в цій спречці? Ці угулі, якби насамреч, ніхто не приймає рішення ні в Білорусі, ні в Казахстані, ні в Україні, я не ведаю. Нідзе в світі, що ось, мовляв, ми будемо мирно дійничати чи не мирно. Це вирішають якби всі і ніхто персонально. Чи все ж таки вот це аргумент некий?
Это аргумент, безумовно, и я бы навык, ну, поспрачался на конт того, что никто не примает. Это каждый человек примает для себя, залежит от всех тех установок, которые ранее были им приняты, и как человеком, и как некой супольностью, и как более широким громадством. И безумовно, что в Беларуси, ну, мы уже шмат разов обмерковывали, в 20-м годе громадство, ну, скажем так, банально не было готово до иншей формы протеста, коли бы навык нехто закликал куда-то пойти, там, например, не ведаю, день 16-го, коли самая первая массовая, это был митинг, и на 6 тогда, сдается, Владимир Некляев там закликал идти до Пешаловского замка, с ним пошли несколько сотен человек, там можно сказать, что позднее, там, умовно скажем, да, на Дрозды так само пошел вельми невеликий процент. Люди боялись всего, что может быть восприниматься как, ну, как немирные, как гвалтовные, те, как экстремистские. Они сами, ну, критиковали, альбо навык погрожали, есть такие кадры, погрожали сдать там милицию людей, которые там до чего-то закликали больше активного. Так что белорусский настрой, он был настрой всех и кожного. Вот. И, конечно, многими это воспринималось как помылка, многими это воспринималось как недостатковая организованность и смелость. Вот. И единое, что я, перед чем говорить про то, что все-таки конечно, казахстанский этот приклад дал вельми могутный штуршок на корысть прихильников мирного шляху, что вот до чего приходит немирный шлях, и даже не то, что там, ну, скажем, достатково чеканы, что были смерти, и начали стрелять полицейские, а то, что узброенные войски иншей краины вошли, то, что этот аргумент, который звучал, сдавалось, он лживый, или не лживый, там, что придет Путин, який в 15-м годе он звучал, и тому не было площади, але вот в 20-м годе он не так само подспудно, может быть, звучал, в всяком разе у тех людей, кто там политичные аналитики, лидеры, они на это вельми зважали. Так что что вот некалькі аргументаў на карысць мірнага, канешне, все гэтыя казахстанскія падзеі у тым аспекце, як яны ўжо закончыліся, не тады, як пачыналіся, калі сапраўды все былі захоплены першыя 1-2 дні, а вот тым, як гэта працягнулася, як гэта скончылася, то паставілі такую, ну, тут кропкі не паставіш, паставілі такую, ну, всё-такі значную коску ў гэтай дыскусіі. Але яшчэ раз всё-такі скажу, што трошкі трэба разумець, што мірны працэс, то не толькі тое, што Беларусі было ў 20-м годзе, маецца на ўвазе, што мірны працэс можа быць і больш принциповым и жорстким. В принципе, это всеогульный страйк, это так само мирный протест, и навод, ну, с пункта влияния политологии, навод Майдан, это лично мирный протест. Люди ничего не громят, они становятся стоять и кажут, мы не сидим, покольки мы потребуем того-то и вот-то, мы требуем свободных выборов. Так что Майдан, яким полохали, это, в принципе, ну, большинство политологов называют это так само вариантом мирного протеста, просто потом на Майдан могут наступать, и они вымушены отбиваться, але... Ну, то бок я хотел сказать, что, безумовно, в Беларуси больше застается прихильниками мирного протеста, але все больше людей, ну, скажем так, успрымая это понятие мирный протест больше широко, не так, как в жнивне 20-го.
Я думаю, что одна из причин, чему казахстанский протест вельми хутка закончился, это как раз то, что у Алматы начался вот этот гвалт, который вельми мощно напужал самих казахов, само казахстанское громадство, и отрынул от дела в этом протесте значную частку людей, и он тому вельми хутко спынился. Спынился не столько тому, что там силовое подавление было, а люди спужались именно от того, что они бачили на телеканалах вось из Алматы, ну, это гвалт, это мародерство и так далее. Коли бы его не было, коли бы протест был мирным, то я думаю, что он еще протягивался общение по всей краине и неведомо, чем все закончилось. Это первый момент, другой момент, правда, коли бы не было этого гвалту, тяжко было б неяк патлумачыць, аргументаваць і ўвогуле падштурхнуць вот гэтую ўвядзенне гэтых войск АДКБ. Памятаеце, калі Пуцін падрыхтаваў рэзерв для таго, каб дасылаць у Беларусь, ён адзначыў, пра якую мове расійскія войскі прыйдуць. Калі тут пачнецца гвалт, некія забурэнні вялікія там пачнуць паліць, біць і так далей. И то, что этого не было, это как раз одна из причин, почему российские войска не вошли. Тому мне подается, что казахстанский приклад как раз подает аргумент на корысть того, что гвалт – это довольно дренный, причем в таком выгляде, как он отбывался в Казахстане, это вельми дренный аргумент на корысть махчимости перемоги народного протеста.
И вот тут парадокс ситуации, просто одну реплику, что, ну, как все политологи кажут, что, саправды, немирные формы протеста одразу отсекают массовость, одразу позбавляют массовость. Мирный протест, он массовый, але он в выніку авторитарных краинах ни до чего не приводит. Люди ходят, люди протестуют, влада на них не звертает увагу, люди выдыхают, влада начинает их щемить. А немирный протест, он нехороший, он адрынае большасць людей, але теоретично он может на неким пику при удалом сбега обставину принести выник. Ну, как, например, в Киргизстане, где там литерально 3-5 тысяч звергли владу, а не 300 тысяч, которые ходили по Минску. И вот такой парадокс. Меньшая справа, что принесет этот немирный протест становчие измены Украину, это так. Але вот с пункту влежения вынику, как раз немирный протест при умовах, что это закончится ахвярами, закончится, ну, забитыми людьми, але он может принести выник.
Ну, а зараз про ролю силов АДКБ, про вот это запрошение силов АДКБ сбоку Такаева, какие оперативно, хученько, так бы мовить, на это отреагировали. Ну, одразу у многих знікли гістарычныя аналогіі. Это Вугоршына 56-й год, Чехословаччына 68-й год. І што вот это тое саме. Але так выглядае, што это ад пачатку было не тое саме. Я вот паглядзеў па крыніцах. У Вугоршыну 56-м годзе Савецкі Саюз ввёў 17 дывізіяў. Это десятки тысяч чалавек. Чехословаччину в 68-м году было введено 20 дивизий. Это еще больше. То есть это силы, которые повинны были реально взять под войсковый контроль всю территорию Украины. У Казахстана сейчас по самых щедрых подликах, оценках, было введено 5000 войсковцев. Причем так выглядит, что все-таки яны не удельничали у подавления протестов, которые спынились фактично адмаль одночасно со з'явлением этих сил. И фактично амаль одразу после з'явления этих сил казахстанские силовики стали дейничать вельми, скажем так, мягко рашуче. Коли прогучал загад Такаева стрелять без попереджения. Так вот, я кажу, 17 дивизий, 17-20 дивизий тады и 5000 человек зараз, якія, тем не менш, ну так выглядая, переломили ситуацию. Валер, так это то же самое, или это не то же самое, что было тады?
Ну, можно, зразумело, проводить параллели с тем, какую роль отыгрывал Советский Союз в межах организации Варшавской домовы, и какую политическую, военно-политическую роль отыгрывает сегодня Россия на постсоветской просторе. Вот. Всякие аналогии, я наишу молнии, историчные особливо. Ось, войска ДКБ сыграли худшей политическую роль, которую они подтримали истинный режим. То же самое, как жесткая, мощная поддержка политическая с боку Путина помогла Лукашенко утриматься во владе в 20-м году без всякого увода российских войск. Только с допомогой погрозы.
То есть можно сказать, что фактично вот та силовая резерва, которую Путин створил там у себя в России, она отыграла прикладно такую же роль, которую отыграл контингент АДКБ, который все-таки прилетел в Казахстан.
Прикладно так. Але я хотел бы вернуть увагу вот на что. Вот 30 годов державность в Казахстане будовалась, ну, как и в Беларуси. 30 годов лидера этой краины Назарбаева, как и в Беларуси Лукашенко, называют батьком державности, батьком незалежности. Вот, кажут про велизарные поспехи, подраджение, так сказать, установление этой державности. И вот здарается политический кризис, и оказывается, что вся эта державность побудована на вельми хистком фундаменте. И она одразу для того, как утриматься, дейная влада звертается по допомогу, войсковую допомогу, до соседних краин. И тогда возникает питание, чего каштует вся эта державность? Чего каштуют те лидеры, которых называют, так сказать, батьками, основальниками этой державности? Когда в критичный момент вся эта державность посыпалась, и треба звертаться до соседей за допомогой. Вот это вельми, вельми удивляет, и тому сам факт звертания до ОДКБ – это элемент некого такого национального принижения. Вот это вельми важный момент, и мне подается, что он не подвысит, так сказать, моральную поддержку казахстанского громадства да, и истинного политического режима. Ну, а то, что ОДКБ отримало ну, как некий сенс своего існования на постсоветской просторе. Причем головный сенс існования, то ОДКБ уже не столько организация для обороны от вонковой агрессии, сколько организация для, скажем, поддержки истинных политических режимов от народных протестов. Вот. Так ОДКБ отримало сенс своего існования, хотя до сюль этот сенс был, скажем так, еще меньше и меньше, особенно после Крыма, особенно после того, как ОДКБ не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной и Западом, калі ОДКБ не падтрымала Арменію ў канфлікце з Азербайджанам, вось здавалася, што ну як бы з ОДКБ вынікае некая такі паперовы тыгр. Ну а вось цяпер гэты тыгр, скажем, набыў некі моц, некую моц.
Выпусціў гадкі.
Так.
Кіпцюры. Віталь, учора прэзідэнт Акаеў заявіў, што 13-го заўтра пачнецца вывад гэтага контингенту, ён сказаў на працягу 10 дзён, ён будзе выведзены. Дарэчы, пакуль пра гэта гаворыць толькі ён. Ні Пуцін, ні Лукашэнка, ні Пашынян, хто іншы, пра гэта не гаворыць. Ну, мы чулі версіі пра тое, што а можа быць, вот Расія як бы паквапіцца на паўночны Казахстан, а можа быць, вогуле войскі і не будуць спяшацца выходзіць, бо сказана, што да нармалізацыі сітуацыі, а хто будзе вызначаць, нармалізавалася яна ці не, ну, невядома. Вот як вы лічыце, а яны ўсё ж такі выйдуць, вот так, як сказаў такая, значыць, там, ну, фактычна да 23-го, іх не будзе, як з'явіліся, так і зніклі, ці ўсё ж такі яны як бы затрымаюцца ў той ці іншай форме. Ну, вот в суседніх там, в Арменіі, в Таджикістане, там сталыя вайсковыя базы, чым-то тысячы расійскіх салдатаў стаяць, прыкладна столькі, колькі весь этот контингент, дарэчы, складаецца. Так выйдуць ці не выйдуць?
Я думаю, выйдуть. Я думаю, как раз-то тут, ну, это было бы вельми, ну, скажем, неразумным и немудрым решением России, хотя цалком допускаем, что она может такие решения принимать, ну, застрять в Казахстане, вот в нехорошем там сенсе слова, как бы это воспринималось как агрессия, как оккупация, те еще что. А як раз там, мне здаецца, вот тое, што такая іх запрасіла, гэтым ён як бы іх абесшкодзіў такім парадаксальным чынам. То бок цяпер, калі ну, яны ўжо падтрымліваюць гэты рэжым, яны не могуць утвараць там нейкую Северна-Уральскую республіку, да, з паўночных абласцяў Казахстана, населеных в значнай ступені рускамоўнымі. Вось, паколькі яны вось падтрымалі гэтую ўладу і супраць яе ўжо не могуць такіх, ну, скажам, інтрыгаў весці. Так што ў гэтым сэнсе я нават, ну, не ведаю, хто б там быў ініцыятарам. Можа быць, і сам Крэмль сказаў такая бо, ну, типа пара выходзіць. Ну, маецца на вазе, што гэта якраз то не ў інтарэсах Крэмля было б вот, застрываць там, заставацца і выклікаць, ну, скажам, мякка негатыўную рэакцыю казахстанскіх людзей, казахстанскага насельніцтва, якое вельмі, скажам, неадназначна за гэты 30 гадоў, каторы фармавалася казахстанская нацыя, она фармавалася ў значнай ступені, наколькі вот мы за гэтым сачылі, і людзі, якія там жывуць, паведамляюць, ну, на такіх анты колоніальных супраць Расійскай імперіі, ну, нават на антысавецкіх таких, ну, скажем, прыкладах і узорах. Там вельмі негатыўнае стаўленне до сталінскіх рэпрэсіяў, до Голодомора, ну, які был в тым ліку в Казахстане. Вось, да всего і да расійскай, да ранейшай імперскай гісторыі змагання, вот, такія адбываліся на тэрыторыі цяперашняга Казахстана. Так што і гэта сапраўды сфармавалася, і в гэтым сэнсе сапраўды грамадства можа успрымаць гэта, ну, от як агрэсію, як акупацыю, таму, ну, і для Расіі, і для Такаева было б лепш, каб Расія сышла. Не бачу для Крымля ніякіх таких хоць аднаго плюса там заставацца, адны мінусы. Ну, тыя ж самыя мінусы, якія там ад Крыму, іх ад Донбаса, ну, магчыма, яны все-таки аналітыкі на чымсьці вучацца і не настолькі так патрэбны Казахстан, як той же самы Крым. Таму, мне здаецца, адказаць на ваше пытанне, да, яны выйдуць неабавязкова там дакладныя гэтыя 10 дзён, ну, але цягам там бліжэйшых тыдняў, я думаю, выйдуць.
Пасля таго, як войскі былі ўведзеныя, адбылася нарада, саміт АДКБ, кіраўнікоў дзяржаваў, і Лукашэнка на гэтым саміце сказаў, што вот эта аперацыя – это добры прэцэдэнт. Ну, прэцэдэнты бываюць усялякія. Там ввялі з такой нагоды войскі, А можно ж и в другую Украину ввести, и по другим на других подставах. Мое питание, на ваш погляд, вот этот добрый прецедент двухкосия, чи без двухкосия, поводле Лукашенки, накольки он стал, зробив больше маверным размещение российских войск в Беларуси. Под тем, как той казалось, ці іншим соусом. Там для обороны, я не ведаю, от агрессии нацистской Украины, для обороны от махчимых террористов, от польской погрозы, не ведаю, от чего нет. Можно придумать, от чего. Виталь.
Ну, это то, на что Лукашенко хотел бы погодиться в опошнюю чергу, докладнее, совсем не хотел бы погоджаться. Вось, покольки, ну, он добрый прецедент имел на вазе именно оборону авторитарного, скажем, керовника, допомогу ему в этом. Вось, и, напевно, добрый прецедент, протягивающий думку о том, что вот оборонили, зарабили своего пункту влежения миссию и пошли назад, не застались там никакими базами. Покольки, ну, тут у нас нема причин менять ставлення до этой темы, ну, здаётся, российская база, ну, в таком серьезном стане соправная база в Беларуси, это то, что, безумовно, подмывая владу Лукашенки, вось, ставить его трошки на інший уровень и внутрибелорусским, и на международном уровне, вось, тому это как раз то, что ему не треба.
Валер, и ваш отказ.
Ну, найперш на конт прецеденту. Так, тут можна все трактувати не по-розному. Коли вже проводять аналогії з тим, як Советський Союз уводив войски в Угорщину і Чехословакію, тоді Советський Союз уводив насуперек уладам, які тоді на той момент існували. Ось, у адрозненні від Казахстана, де по просьбі менавіта дійного, легітимного, як би то не було, керівника держави. Ось, і тому це можна, може повторитися і на постсовєтській просторі, коли російські війська войдуть, так сказати, по просьбі працьовних, по просьбі громадства, а не по просьбе керовника улады, який на той момент знаходиться в уладе, и який у певном сенсе можна поставить под сумнів його легитимность, як у белорусским варианте. Да? Ну, тут, зрозуміло, можуть бути різні варіанти, але абсолютної паралелі з тим, що було в Казахстані, тут проводити тяжко, тому що в Казахстані все ж якби був внутрішній протест і спроба встановити контроль існого режиму над всією територією. А воєнна база це військове, так сказати, підрозділення для оборони країни від вонкової агресії. У чистому вигляді. Ну, але ж бачите, в Білорусі з'явилися два учебні центри, які фактично у ніяким сенсі дуже подобні на військову базу. Тому тут вона може з'явитися під різним виглядом.
Добре, дякую великі, дякую Віталь, дякую Валер. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і у Білорусі, і в Казахстані, і в інших місцях світу, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Прем». До побачення, дякую великі.
Все найлепше.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрый день, шановные слухачи. У студии Радио Свобода я, Сергей Бламейко, и мой коллега Сергей Шупа.
Всем добрый день.
Наш подкаст присвячены старому Менску. Гаворка пойдзе про мою уже написанную, але еще не опубликованную книгу «Невядомый Менск. История изникнення». Нас, Сергея, можно назвать детьми Менского Бруку. Мы ободва народились и выросли у Менску и вельми болюче переживаем поступовую страту нашим родным городам своего историчного обличча. Тема сегодняшней гаворки – «Старый город у Менску. Где он был и ци был наогул». И першим пачаць я бачу, што ў Сергея ўжо ўзнікла пытанне.
Так, так, так. Ты сказаў пра Менскі брук. У нас брук трошкі розны, мы былі раскіданы геаграфічна, але ты не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот гэтае захапленне Менскам узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць цікавыя розныя пытанні задаваць і раскажы гісторыю. Вось адкуль узялася ідэя гэтай кнігі, як ты дайшоў да такого жыцця? Ты абараніў дысертацыю, і цяпер ты доктар гістарычных навук. Так, калі ласка. Так.
Кароткі адказ – гэта мая бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. У маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабуляй, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Менску. Наогул мая сям'я жыве ў Менску з канца 19-го стагоддзя. Дзе роднае месца бабулі, это дом насупраць кіно «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. І все сябры жылі на старой Нямізе, яшчэ не збуранай. Я маленькім хлопчыкам там хадзіў, памятаю тыя двары. Гэта нашыя мясціны, мясціны майго дзяцінства.
Кажы, Нямігу разбурылі, калі табе было колькі?
10 гадоў. Нямігу разбурылі ў 1972 годзе, і з гэтым звязана адна з маіх дзіцячых алюзіяў і ўспамінаў на стары Менск. Аднойчы бабуля ўзяла мяне з сабой у горад, прывяла за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай па праспекце тады Машэрава, цяпер Пераможца.
Тады паркавая магістраль.
А, так, канешна, тады паркавая магістраль. Мы глядзелі, як будаўнічая тэхніка цяжкая, кран такі вялікі, чыгуннай бабай разбіваў дамы на Нямізе, якія суседнічылі са школьным дваром. Это я цяпер ведаю, што гэта адзін з манастырскіх будынкаў 17-го стагоддзя быў. Бабуля плакала. А я стаяў такі засяроджаны і разумеў, што адбываецца нешта важнае. Гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць. Ну і нашы дні і вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну, і яна часта з крыўдай мне расказвала пра жудасныя бамбаванні савецкія Менску ў часе акупацыі. Просто літаральна даходзіла да такіх вар'яцкіх рэчаў, як апісання дзечы, якія кішкі былі на якіх слупах і дратах пасля такіх бамбаванняў, называлася прозвішча Грызадубава і іншых лётчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства так званая «Стары Менск», которое занялося нібыта рэстаўрацыяй ад імя гарвыканкама Менскага, это было ў пачатку 2000-х гадоў, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварэння ў нейкі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мне тады напісалася эсэ пра гэты няшчасны Менск, якое называлася «Каханы горад». Яно было апублікаванае ў нашай ніве з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 году. І мае знаёмыя і сябры пачалі настойваць, каб я гэта эсэ выдаў брашурай. Ну, это нават і Рыгор Барадулін быў, Владзімір Арлоў і іншы Дубавец. Натуральна, я задумаўся, як яе праілюстраваць. Пайшоў у фонды музея Вялікай Айчыннай вайны, з'ездзіў у дзяржынскі архіў, паглядзеў, што маю, і аказалася, што некім дзіўным чынам у Менску было разбурана, і пасля вайны аказалася разбураным тое, што было, у прынцыпе, запланавана да разбурэння ў 30-е гады, да ваенным генпланам Менску. Мяне это зацікавіла, я стаў больш цікавіцца, і ўрэшце рэшт мая цікавасць прывяла мяне яшчэ ў 20-е гады, і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцай Беларусі. Вось такім чынам, нарадзілася гэта.
Але брашуру ты тады так і не выдаў. Ці ты шкадуеш пра гэта?
Не, ну тому, що написалася ціла книжка.
Ну, а може, воно одно одному якби не шкодило, і вийшла б брошура, когось, може, ще б зацікавила, захопила, а книжка б своїм чередом прийшла.
Так, так, і більш за то, справа скончилася тим, що я навіть по світі поїхав, по заміжних архівах, і знайшов некоторі фотки, так сказати, новизна яких уже прокисла у певній ступені, як у Бундесархіву опублікував колісці, знайдену мною там колекцію. Але тим не менш, ну, що тепер казати?
Будем але давай трошки забіжимо наперед. Ти все ж таки сказав, що маю написану ще не опубліковану книгу. Коли, давай такий короткий анонс дамо, коли цю книгу нарешті можна буде чекати? І тоді ми протягнемо.
Я сподіваюся, що текст буде скончений разом з працею над нашим подкастом, бо я тепер роблю якби рекапітуляцію, ревізію цього текста, який прилежав 10 років фактично написаний. Рихтуючи цей подкаст, я переглядаю, буду нешта поправляць. Я думаю, што ў наступным годзе тэкст будзе гатовы да выдання.
Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, ну, прызнаюся, што такі мікратапонім ці тапонім гарадскі бы не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве, Старувка, сяна мястэс у Вільні, у Менску неяк не было чуваць такого. Што это за стары горад?
У наш час ўжо не было чуваць, і я яго так само не ведаў. Толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавячыся тым, што ўжо было напісана, я даведаўся, што сапраўды у Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён і такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы мікратапонім. Старым горадам да вайны называлі раён замчышча, нізкага і рыбнага рынкаў, з вуліцамі Замкавай, Новай Мясніцкай, Падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзем'янаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова гандлёвай вуліцы і Падзамкавай на балоце.
Ад якіх сёння
нічога не
засталося. Нічога не засталося.
Ніякага следу. А все за выключэннем вон той, якую мы называем Падзамкавай на балоце, пазней саматужнай, былі забудаваныя вельмі шчыльна мураванымі дамамі, і шчыльнасць забудовы кварталаў у гэтай частцы старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркадь Смоліч у 1919 годзе у сваёй геаграфіі Беларусі вось пісаў, мы можам працытаваць: у шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтая мясцовасць грае спрадвеку. На агул, мусіць, тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну старым местам.
Давай трошку так топаграфічна вызначымся. Высокае месца — гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча Свабоды,
так? Ваколіцы.
І ваколіцы. А дзе, от раскажы, дзе можна ўявіць сабе замак, канкрэтна ў сённяшняй прасторы?
Там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы, ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыаганаллю такой у бок школы, якая была ў двары, якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагментик вуліцы Замкавай, якая падыходзіла ў практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка.
Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў па-за замкам.
Ён па-за замкам.
Значыць, так. Калі працягнуць вуліцу Замкавай, трасу той, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе,
гэта будзе
галоўная вуліца Замкавая, галоўная вуліца гэтага замку.
Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні там, дзе цяпер хмарачос на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня
такая, вежа такая.
Так, так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы: Падзамкавая, Завальная і Новамясніцкая.
І гэтае замчышча ўпіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так?
Так, это была гара, нам па маіх ацэнках, каля 20 метраў схілу.
Значыць, это недзе калі 50-е гады?
56-й год, калі пачалі скопваць.
Зрылі 20 метраў
Може менш, тому що це там такі, це ж частка вала була, так? Після це знову була у бок так званих татарських огородів схил. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку это была замкавая гара, з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія ўмацаванні, бастыёны, там дзе цяпер Шпалерная, Ракаўская.
Угу, это з другога боку.
Так, так. Адпаведна, тым не менш это месца называлася Замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой.
Значыць, калі залезці на дах этого спартова, як ён завецца, Дома спорту,
дом спорту, працоўная резерва, трудавая резерва.
Значыць, калі мы нават узлезем на дах, все равно мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні этого узрытага, бо колькі там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, это было яшчэ мінімум...
Я думаю, то приблізна такое.
Яшчэ 1-2 таких будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезчы на яго можна было стаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск.
Махчима, так, я думаю, что махчима так, это выглядает так. Треба сказать, что фактично у старые часы, до 16-го стагодия, у Менску был еще один старый город, и он был на Троецкой горы. Некоторые историки лечат, что Менск там и утварился, миновито на Троецкой горе, там, где теперь находится оперный театр. Там было две церквы у 14-16 стагодзе, основали основная Святой Троицы и Узнесенская, и фарный костел Менский. Все эти будинки были дравляные. И у вынику пожаров 16 стагодзе, и особливо у вынику нападов московских середины 17 стагодзе, этот старый город, так сказать, заняпал. Але замок был, уласно кажучи, на правом беразе Свіслачы, на гэтай горцы.
А скажи, Троецкое прадмесце таксама лічыцца часткай Троецкай гары? У таким, так, таким сэнсе.
У гэтым сэнсе лічыцца так, і часткай таго яшчэ старога гораду.
Значит, просто эта вуліца сённяшняя Богдановича просто разрызала, ці тады, можа, і не было? Ну, нешта было.
Была. Там, конечно, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка за 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц.
Плюс мы ведаем, што ў тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў, ледзь не да нуля.
Так, так, так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20-го стагоддзя, да ваенных, ваенных і пасля ваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б казаў, што яна была першай. Цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17-го стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная.
Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Касмадзем'янаўская, это калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так? І па сходах спускаешся.
Гэтая лесвіца з балюстрада, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасцінны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі, і паміж тым, каторы цяпер азначаны там некімі броўкамі, і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, это малога гасцінная
двара. Насупраць сабор.
Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй ішла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Касмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася.
Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы і... Здаецца, там не было ніякіх таких больш-менш выдатных будынкаў, якія б от захаваліся ў памяці, таких нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на вазе, вось, паміж, як казаў Смоліч, калі спускаешся ўніз, вось ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот напэўна гэта жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будынак. А там нічога. Чаму гэта менавіта частка Менска важная? Чаму ты выбраў, як бы засяродзіў на ёй сваю ўвагу?
Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова.
Ну, дамінанты это некія
это храмы,
храмы, вежы, палацы,
вежы, всё. І шараговая гарадская забудова. І вось да гэтага часу гісторыкі і мастацтвазнаўцы пераважна звяртаюць увагу якраз на гэтыя дамінанты: ратушы, саборы, кляштары там або палацы. І ў прынцыпе это апраўдана, бо яны маюць вялікую мастацкую вартасць. Але шараговая гарадская забудова мае сваю функцыю. Вот гэтыя простыя мяшчанскія і або купецкія дамы, бо яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна вот, калі можна так сказаць, збалянсоўвае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную приналежнасць таго або іншага гораду. Вот сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя церквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо...
Ён існуе без кантэксту.
Без кантэксту. І ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што таму ў Европе такого не ўзнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі аўстрыйская імператрыца Марія Терезія падпісала эдыкт аб ахове помнікаў, там ужо ахоўвалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават, у гэтым эдыкце 1745 года пісалася: «Ніводзін мастак, скульптор ці архітэктар, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі». Это сур'ёзна, это ўжо гэтым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе, і эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх.
Я б яшчэ хацеў дадаць тут не толькі вось гэтая сама прастора, сам гэты гістарычна-архітэктурны кантэкст, ёсць у гэтых вось старых дамах недамінантных, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажам, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю у Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы, праз Зарэчча, літаральна кожнае 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змія віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць захаваных фатаграфіяў у гэтай вуліцы Казмадзем'янскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старога знікла ў Менску. Гэта ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае, і вось такое.
Так, то есть... так, но менавіта, ну, гэта я якраз я сфармуляваў так. Магчыма, это недакладна, але я это называю камернасцю гарадской прасторы.
Так, нема, яна яшчэ больш закрывае,
таму што яна перспектывы вялікай, да. І ў нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і завальная, і падзамкавая, і новамясніцкая былі крывымі, была крывой Нямі, была крывой Зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама Сыракумлю.
У некі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся нейкім іншым. Прыйшла Расія, так? Калі настал вось гэты пералом і калі пачала знікаць такая вось камернасць і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так.
Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19-га стагоддзя з'явіліся планы выпростування вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19-м стагоддзі, ў канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19-м стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні, часткова і горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерніі да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але у кожным выпадку з пачатку 19-го стагоддзя пачалося выпростванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае месца.
Новае месца это недзе бліжэй да праспекту, сённяшні мовы кажуць.
Кастрычніцкі пляц, так, так. Сённяшні.
Там, здаецца, рынак быў, быў новамесцкі.
Быў рынак. І там ужо была зусім іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра наогул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга менскія, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы, а пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздэне. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Гэта нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам, новы рынак у Дрэздэне ў наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19-го стагоддзя пра шырыню вуліц.
Калі памятаю, ён параўноўваў Менск з Вільняй не на карысць Вільні. Так,
так, это праўда. Ён
бы нас сёння не зразумеў.
Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепшы і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая або Жыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровыя здоровая строка та скам'яніця рядка додає, а частіше псує вигляд найпригажейшого будинка. На вулицях нема тлуму, бо всім тут просторно, а будинки найбільш важного значення не заслоняються сусідніми і виступають во всій своїй величі. Усе тут чисте, нове,
вообще, я пригоже. Чекав слово «чисте».
Так, усе тут чисте, нове, пригоже, що направду імпонує своєю європейськістю тому, хто, як ми, приїхав з Вільні, і чиє вока привикла до безпретензійної фізіономії стиснутих, заслонених один одним домов, от яких веє духом вікової старожитності.
Ну, як ось ти тут... це сьогодні да. прокоментуєш, мені цікаво.
Зараз, а далі Сирокомля пише про Менск, про предмет нашої сьогоднішньої говорки. Тут же нечто подобное знойдеш только, коли спустишься с высокого рынку, коли костелу Бернардина, до рынку, что зовется низким, где нашмат больше людского тлуму, тесноты, и где часто забудовы нагадывают своей архитектурой старые часы и старые звычаи. Вот он одним сказом описал Нижний рынок и все его околицы, которые имели кривые улицы, контрафорсы у домах, частые оконные рамы, дубовые брамы, даховку и все остальное.
Старьёненькое, короче.
Так. Для Сирокомли это было старое, а для нас сегодня это найкаштовное, про что мы, власно кажучи, говорим и почемтужим.
Невядомый Менск. История зникнення. Наступный подкаст Сергея Обломейки и Сергея Шупы про стыдень. Подпишитесь.
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.